Es visus klātesošos gribētu apsveikt kopumā ar šīs nedēļas sasniegto, ka Latvijai aug emocionāli, patriotiski, bagāta paudze.
Tā rezumējot svētku nedēļu, dirģents Gints Ceplinieks. Īpaši viņu priecējas vērojums, ka arī bērno šī mūsu dziesmu svētku tradīcija ir ļoti dzīva, stabila un viņi ir lepni par to. Arī svētku kulminācija noslēguma koncerts izskanējis ļoti augstvērtīgi un dalībniekos bijusi jaušama liela dedzība, par ko gandarīts dirģents Edgars Vītols.
Man ir tas gandarījums, ka jaunieši ir laimīgi, un tad, kad es jau pēc noslēguma koncerta dalot autogrāfus un uzņemot daudzos selfijas, katram atļāvos jau pajautāt, vai patika, vai gribat vēl, vai dziedāsiet korī, un viņi visi atbildēja noteikti, vienmēr, un katrā ziņā ar tādu lielu saviļņojumu es varu teikt, ka mums izdevās.
Šie bija lielākie skolēnu dziesmu svētki gan dalībnieku, gan skatītāju skaita ziņā. Svētkus gan aizainoja satraukums par dalībnieku veselības problēmām, kas izpelnījās lielu rezonansi publiskajā telpā. Statistika gan liecina, ka kopumā šoreiz medicīniskā palīdzība dalībniekiem bijusi nepieciešama mazāk nekā citus gadus, un arī nopietnu veselības problēmu nevienam bērnam nav bijis. Arī izskanējusi informācija, ka sestdienas koncerta laikā noģībuši 500 svētku dalībnieku ir liels pārspīlējums, skaidro mediķu pārstāve Renāte Pupele.
Faktiski tā situācija nebija tāda, kāda viņa izskatījās no ārpus un kāda viņa tiemžēl atspoguļojās sociālajos tīklos. Jo runāt par 500 ģībušajiem nav nekāda pamata, jo mums bija kopumā 500 kontaktu, plāksta ar uzlīmē, tas arī kontakts, un mēs apzinājām aktīvi, cik tad bija ģībušie, un tie iznāca no ap 50 bērniem. Bet šaubām tas ir signāls, un es domāju, ka visiem mums ir jādomā no kā tas, jo parādās ļoti daudz tur domu, kas to varētu provocēt.
Pupeli pieļauj, ka šo faktoru vidū var būt datorlaikmetam raksturīgā bērnu ar vien sliktākā fiziskā sagatavotība, kā arī tas, ka viņiem netiek veidot pareizu uztveri par veselīgu pārtiku.
Līdz ar to būtu jāvērš uzmanību uz to, kad vajag skolās aktīvi nodrošināt sporta nodarbības, varbūt vairāk nekā ir šobrīd, padomāt un ieviest varbūt arī šo pašu veselības mācību un arī ģimenēs vairāk par to runāt.
Izglītības ministra Mārīte Sēle noslēguma koncerta mēģinājumā notikušo tomēr raksturo kā ārkārtas situāciju. Viņa jau izveidojas izvērtēšanas komisiju, kam divu nedēļu laikā būs jāizvērtī gan svētku organizāciju, gan dalībnieku slodzes.
Rīcības komiteja ir izveidota jau vakar ar manu rīkojumu izglītības ministrijai. Šī ir operatīvā situācijas izvērtēšana, bet daudz svarīgāk ir saprast, kas mums jāmaina ilgtermiņā kopumā svētu organizācijā. Mēs nevaram vainot bērnus, ka viņi ēd par daudz čipšus vai dzer limonādi vai sēž pie datoriem. Mums ir jārespektē realitāte.
Ministri ir gatavi uzņemties politisko atbildību par situāciju dziesmasvētkos un apsver iespēju demisionēt. Savu lēmumu viņi varētu paziņot pēc otrdien gaidāmās sarunas ar premjerministri Laimdotu Straujumu. Baiba Kušķa, Latvijas radio.